wararka 24 saac raadiyo hadalsanay magaalada Muqdisho
warkaalkaalkaalkaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada ku sii qulqulay maxay yihiin
dhamaantood waa xildoon
waxaan maqli jireen in xil qaaday eed qaad
oo miyuusan ogeyn muddo kooban iyo shaqada adag ee laga rabo
allah iyo dalkani soo daaliye u door qofkii damir wadaninimo leh
awoodiyo sunna ifaxigan ayaa laga rabaa
sun waa habeenimo ahada taariikhdan waxay ku beegantahay 19ka bisha 6aad ee Juun 2022 wadbada ugu weyn caawa barnaamijka wariigan ku soo qaan doona waxa qayb ka noqdoona saaxiib yar liban abdullahi aadan kulleh oo markaas ka mid ah mudanaasha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay ilaalo markaas amciidimo ilaalo ahaa oo maanta markaas laga reebay isla markaana laga qaaday waxa soo gudbi doonaa qoraal uu bartiisa Facebook ku daabacay oo arrimahaas uga hadlay waxyaabaha markaas keenay taliyahana bisugada Soomaaliya Maxamed Salaad oo markaasii amarkii ay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ay arintaas ku soo urgashay iyo arrimaha si weyn loo faaqidayo ee ku saabsan naacida hardanka oo ka dhaxay qodobada kale waxaa qayb ka noqday madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga gaaminaya ayaa maanta aan baxay markii ugu horeysay dalka Stock Imaaraadka Carabta doorashadii 19kii ka dhacday Muqdisho oo guuleystay wasifka jeedku halka uu daaran yahay ayaa soo gudbi doonaa qodobadeena kale waxaa qayb ka noqdayna baarlamaanka waa markaasi baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay ismaha guddi hoosaadada golahaasi ama qodobontana senatorada ah markaasi walaaqa ka sare baarlamaanka oo ka hadlaya waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa barnaamijkeena soo kala qayb ka noqon doona caawa aad maqli doontaan taliyaha madaxweynaha Soomaaliya Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay wadahadalka mucaaradka iyo xukuumadda weyn markaas aad u kulan fogaa arrimaha la xiriira doorashooyinka waxa kala duwan qodobtan oo wasiirka qorshaynta ee Soomaaliya oo maanta lagu yeeray golaha wakiilada ee Soomaaliya waxyaabaha markaas la weydiiyay ayaa soo kala maqan doontaan qodobadaasi waxa soo kordhay caawa ay degsi doontaan oo qayb ka ah wasaaraha magacaaban oo kulmo la qaadanaya xildhibaanada golaha shacabka si markaas u helo codka kalsoonida dadka dhawaan la filayay in la horgeeyo doorashada golaha shacabka baarlamaanka soo noqso golaha wasiirada ee laga filayo qodobadaasi waxa soo kordhay ayaad maqan doontaan Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Xasan ayaa farsamaynaya ku soo dhawaada markii
Soomaaliya waa digniin kama dambaysheeday tariiqii la soo maray hadaan dib uga faaloodo intii aad dagaaladan wadeen dirirta qaan gaadhay dahab yaa ku helay yaa dalacay darajo yaa qaatay yaa dantu lahaa gaadhay oo dib u shalaynaynin wuxuu dumiye mooyi ayaa dalagii noo beeray dadku laayay yaa garan kariya dunyadu lumiyay dambi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidan uu joogayo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdo hubiyay dafiraad ma taale hadhow yaa istaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa ka soo qaadan duq kasta ba khasaare inuu nahay labada daaroodi inaga isuleeynaa ajnabi uma dacwoonay hooyada waxa dili ninkay dhahay weeyaan dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinay tanta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaayo waraan isteen oo qudhmiyay garashnoodi
waxaan hawdan kale barnaamijka wariyay degaysanaysan qaybaha ugu horeeyay ee ku bilaabeenahay ilaalo ka tirsan masuugada gaar ahaan ciidanka loo yaqaano duufaan ayaa la shaqeeyey oo markaa la shaqeeyey xildhibaan cabdullaahi kulane oo horey uga mid ahaa saraakiisha niise ayaa maanta lagu xiray garoonka diyaaradaha aadan cadeey magaalada muqdisho warar yeeshay dalsan ayaa waxay xaqiijinayeen in ilaalada iyagoo fasax la-aan ay garoonka ay ka dhoofi rabeen islamarkaana safar ay u hayeen gobolka iyagoo markaana waxay qaab ciidan booliisa gaar ahaan qaybta darawiishta kuna hubeysnaa qoryaha fudud sida ay macluumaadyadu ay xaqiijinayeen laba askari oo ka mid ahaa ilaalada shan askari oo hoos tagayay ciidankana basugida iyo sirdoonka qaybta guud ee gobolka banaadir ayaana la siiyey xildhibaan cabdullaahi kulane inay ilaaliyaan inta xildhibaan ilaalo ciidan booliisa markaa laga helayo ama markaa loo yeelayo xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in ay markaa amnigooda ilaaliyaan ciidan booliisa oo xaq u leeyihiin ama xaq u leeyahay xildhibaanka oo loo ansixiyey xilligii baarlamaankii sagaalaad cabdullaahi kulane oo haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka oo tobanaad ah ayaa horey usoo noqday madaxa shaqaalaha iyo hay-adan wasugada sirdoonka qaranka ee niise dowladdii maxamed maxamed cabdullaahi farmaajo haddaba amarka ilaalada looga qaaday ee markaasi ciidamadaasna lagu xiray waxaa markaasi la sheegay in uu ka mid taryahaana busugida iyo sirdoon qaranka soomaaliya ee niisa mahad maxamed salaad amarkan uu markaa bixiyey heray madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinaca kale xildhibaanka ilaalada markaasi laga noqday ayaa dhankiisa ka hadlay arrintaas oo bartiisa gaarka ee facebookna ku qoray ereydan wuxuuna yidhi in markaasi lala noqdo ilaaladeena gaarka ah nagama hor istaagayso buu yidhi inaan shaqadeena gudano namana cabsi gelinayso ayuu markaasna cabdullaahi kulane bartiisa gaarka ee facebook uu kusoo qaaday kadib markii maanta ilaaladiisii gaarka ee masugida markaa lagala noqday qaarkoodna markaa roolka haddaba tallaabadan ayaa siyaabooyin kala duwan loo faaqidayaa oo lagu tilmaamay inay tahay mid argo siyaaseed ah tani markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ololihiisa doorashada uu ku sheegay in aysan dhici doonin argoosa siyaaseed waxa la yidhaahdo aysan ka argoosan doonin markaa dowladdiisa haddii uu xilku markaa uu ku guuleysto waa sida markaa ololaha uu kusoo galay seeshay markaa dadku waxay ku tilmaamayaan arrimaha dhacaya ee in xildhibaanadan ama xildhibaankan iyo dhacdooyin kale ee horey fadaasintalii hore niise gurigiisa markaa lagu beegsaday ay muujinayaan ama caddeynayaan inay tahay wax socda argo siyaasadeed faraqyama ku saabsan ayaad maqli doontaan arrimahaasi waxa ay ka dhigan tahay iyo xaaladda sida isku bedeleyso maalmaha soo socda iyo waxaa laga filayo taliyaha cusub ee nabasugudda qaranka ee niise mahad maxamed salaad ee dhanka siyaasiyiintii horey xilka nabasugudda usoo qabatay isagu markaasi uga mid ahaa dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dhinaca kale haddii aan eegno saaxiibyaal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta markii ugu horreysay tan iyo doorashadii waa markaa 15kii mey 2022 ka dhacday muqdisho uu ambaxay safarkiisa ugu horreeyay dalka dibadda ah isagu imaaraadka carabta ayuuna markaas u ambaxay madaxweynaha ayaana wafdi uu gaaminayo oo martiqaad rasmi ka helay dhigiisa dalka isagu imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd ayaa ka ambaxay magaalada muqdisho safarka madaxweynaha oo 2 maalmood qaadan doona ayaa ku qatamo baaliri xoojinta xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal fududeynta socodka ganacsiga iyo saruqaadida iskaashiga labada waddan caawa ayuuna markaa gaaray magaalada abu dubay ee dalkaasi isudega imaaraadka carabta halkaasna waxaa si diiran ugu soo dhaweeyey ee dalka isudega imaaraadka carabta madaxweynaha dalkaas madaxweynaha oo martiqaad ka heerka labada dal iyo sidii dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka ay u xoojin lahaayeen iskaashiga meer dhalka ah ee dhinacyada maalgashiga diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu markaasi uu sii ahaan doonaa dhanka dibadda safar kale oo markaasi maxtuuda ay sii qorsheynayso oo ah turkiga soo kalantay inuu markaa booqasho uu ku tegi doono weli barnaamijka wareega dhegeysanaysaan qeybihii suura ayaadna hala socotaan qodobo kala duwan ayaa inoo soo socda dhan kale haddii aan eegno taliyaha madaxweynaha maamulka somaliland muuse bihi cabdicali maxamed waran cad oo saxaafadda hadle maanta ayaa sheegay in wadahadal uu socdo mucaaradka iyo xukuumadda wuxuuna markaa sheegay in meel wanaagsan imanayso iyadoona la ogyahay in mucaaradka ay si weyn ugu diidanyihiin ama ay markaasi ugu soo horjeedaan qorshaha madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi ee dhanka doorashooyinka muddo kordhiso ay wado sida hadal ku dhegeen inaysan ka aqbalin iyaduna dhowaan mucaaradka laga joojiyey barnaamaxyo waaweyn ay qorsheynayeen maadaama culimmada ay soo jeedeen baaq ah in wadahadal intaan laga galo dawaakan la taliyaha oo warfiyeenka la hadlay
ogeysiis muhiim ah. Isbitaalka Somali Sudanese waxa uu ku wargelinayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed in dhowaan ay isbitaalka iman doonaan dhakhaatiir ka socota dalka Hindiya, islamarkaana fulin doonta daweynta iyo qalliimadii loo aadi jiray dalka Hindiya. Dhakhaatiirta iman doonta waxaa ka mid ah dhakhtarka ku takhasusay daweynta iyo qalliimada taranka, kelyaha iyo kaadi mareenka, dhalmo la'aanta ragga, kaadi gubadka iyo dhammaan xanuunada la xiriira taranka iyo raganimada, iyo kelyaha iyo kaadi mareenka. Sidoo kale, haddii aad muddo la dhibanayd xanuunka sokorta, waxaa lagugu bishaareynayaa in isbitaalka Somali Sudanese sidoo kale soo gaari doono dhakhtar ku takhasusay xanuunada la xiriira sokorta iyo hormoonada. Haddaba, haddii aad ka cabanaysa xanuunka sokorta iyo xanuunada kale ee taranka la xiriira, waxaa lagugu wargelinayaa in 25-ka bishan Juun isbitaalka Somali Sudanese ay soo gaari doonaan dhaktar Khandar Kumar iyo dhaktar Shekhar Shiva oo u dhashay dalka Indiya si lagu diiwaangeliyo soo gaar xarunta isbitaalka ama ka wac taleefanada 06-23-33-33 ama lambarka gaaban 247. Hore u gaar fursadda muhiimka isbitaalka Somali Sudanese.
Ogeysiis muhiim ah. Waxaa dadweynaha Muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar Cali Baashi Cumar Rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee Taleex una guuray waddada ka leexata Hotel Badar, X Hotel Amira iyo Hotel Safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto Jaamacadda Jaziira iyo sarta Astan TV halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka. Haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan, fadlan booqo xaruntaasi cusub.
ogeysiisa macadka horumarinta xirfadaha iyo qiimeynta xirfadlayaasha ee loo yaqaano xerejarmal waxa ugu bishaareynayaa dhallinyarada jecel waxbarashada inay qaadanayaan arday cusub oo baranaysa solar system muddo 6 bilood ah. Shuruudaha ardayda looga baahan yahay waxaa ka mid ah: 1. Waa in ardayga da'diisu ay u dhaxaysaa 19 sano jir ilaa 24 jir. Waa inuusan hadda dhigan wax iskuul ah. Waa inuusan rabin inuu ku biiro iskuul ama jaamacad ugu yaraan sanad hadda kadib. Waa inuu yahay qof akhlaaq wanaagsan, dadaal badan, sidoo kalena aan weligii xabsi gelin. Waa inuu yahay qof aad u daneynaya barashada xirfadaha uu doorto. Waa inuu ogol yahay in 6 bilood ilaa 7 bilood oo xiriira uu tababar qaato. Waa inuu keenaa damiin lagu kalsoonaan karo. Ardaygu waa inuusan horey uga faa'iideysanin tababar noocan ah oo ay hay'addu bixisay. Waa inuu la yimaadaa warqad codsiya oo ku qoran magaca, telefoonka, meesha uu degan yahay, iyo xirfadda solar system baahida uu qabo. Fiire gaara, waxaa si gooniya loo tixgelin doonaa gabdhaha ama wiilasha baahiyada gaarka qaba ama naafada ah. Haddaba dhammaan dhallinyarada daneynaysa waxaa lagu wargelinayaa in ay codsiyadooda u gudbiyaan xafiiska maamulka macadka oo ku yaalla kasoo horjeedka waaxda dhulbixinta iyo gaadiidka ee dowladda hoose, kuna taalla isgoyska ifka xalan ee magaalada Muqdisho.
Naafadu waa qayb muhiim ah oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed, waxayna leeyihiin xaqiiqo la mid ah dadkii intisa kale, sida waxbarasho tayo leh, shaqo ku habboon, matalaad siyaasadeed, iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka. Laakiin nasiib darro, dadka baahiyaha gaarka qaba tixgelin iyo turisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda, gaar ahaan goobaha waxbarashada, shaqada, daryeelka iyo ciyaaraha. Waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan. Sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay, dadka lixaadkooda uu soo dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale, iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin baahiyahooda gaarka ah. Waayo, haddii dadka naafada ah wax la baro, dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka, waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya, isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah. Si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinimo, waxaa hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin, lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka, iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan.
Ogow, naafanimadu ma aha itaaldarro. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tubta nabadda Soomaaliyeed, Somali Peaceline, iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta, Save the Children.
Waxaan barnaamijka wareegga wararka 24-ka saacadda 6:00 magaalada Muqdisho ka yimid dhageystayaal. Markana hadii aan agnaa wasaaraha magacaabanaya Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa bilaabay kulamada kala duwan oo la qaadanayo mulanaas kala shacabka baarlamaanka ee Soomaaliya si uu markaas u helo codka kalsoonida maadaama dhowaan la filayo in horgeeyo baarlamaanka isla markaana madaxweynaha uu ku codsado in codka kalsoonida siiyaan. Waxaa markaa kulamada uu la qaadanayo dhinacyada heebaanada uu markaa kula qaadanayo mid ka mid ah talada ku yaalla magaalada Muqdisho. Arbadnu waxa ay kasoo jeedaan Hirshabeelle, halka kuwa kalena ay kasoo jeedaan gobollada kale. Sidoo kale wasaaraha magacaaban ee xukuumadda ayaana la kulmo la qaadan doona xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka, isagoona ka dalbanaya in codka kalsoonida siyaasi uu u soo dhiso golaha wasiirada cusub ee xukuumadda. lagu kalsoonaan karo oo aan la ayaa waxa ay xaqiijinayaan ama sheegay in wasaaraha magacaaban Xamse Cabdi Barre ay inta Arbacada ay todobaadkan urgiyeeyo xildhibaanada golaha shacabka si codka kursiga loogu qaado. Isaba yeeshee inta badan markii ay timaado kalsoonaysiinta wasaaraha magacaaban ayaa baarlamaanka si aqlabeed ah u ansixiyaan oo aan wax caqabad ah markaasi adag min markaasi kala kulmin xildhibaanada uu codka markaa uu ka doonayo maadaama habeenahan uu markaa uu doonayo in codka kalsoonida markaa la siiyo diba markaa ra-iisul wasaaraha markaasi magacaaban. Dhinaca kalena haddaan eegno maxkamadda ciidamada qalabkiis ayaa maanta xukun kurday in lagu magacaabo Maxamed Cismaan Dhagaxu Haaruun oo lagu eedeeyey alshabaab uu isticmaali jireen qaadista agabyada gawaarida isbabaaska iyo markaa qaxida. Maxkamadda ayaana sheegtay in maxkamadda waa markaasi Maxamed Cismaan lasoo xiray isagoo dhaawaca islamarkaana dhaawacmay qarax uu mootobajaaj u watay oo ugu soo qaaday tabeelaha Sheekh Ibraahim una soo waday magaalada caasimadda Muqdisho. 90 mii ayay ciidamada amniga ay ku soo wareejiyeen xabiiska xeerarinta ciidamada qalabkiisa xilligaas oo garsoorka iyo markaa ay ogolaadeen in loo gudbiyo xabsiga dhexe ee dalka. Baradweyn ayuu al-Shabaab kaga biray wuxuuna markaa ku taqso baaleeriyey ama ka taqusay nin ay qaraabo yihiin wuxuuna qaadan jiray $34,000 markii uu kala daabulayey agyada ay isticmaali jireen iyo qarxida. 5 juun ayaana loo ballanbay fadhigii ugu horreeyey ee maxkamaddu waxaana markaa lala keenay cadeemo marka ay ka mid yihiin dhaawiciisa sabiro laga qaaday iyo burburka badeedka markaa uu watay. Maanta ay maxkamaddu ku xukuntay fadhiga kala duwan kadib 15 sano oo xabsi ciidana maxkamadda Maxamed Cismaan Dhagaxu Haaruun sida ay dhacyadu dacwad u sheegeen garsooraha Gaashaanle Maxamed Cabdi Cumin oo markaa ka tirsan maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee dalka. Markana haddaan eegno golaha akhristiga baarlamaanka ee Soomaaliya, mudanayaashaas ayaa maanta sanatarada ah waxa ay dood adag ay ka yeesheen amarkaas aan raadi ah. Golaha akhristiga baarlamaanka Soomaaliya ayaa dood adag maanta ka yeeshay dhismaha guddoomiyaha golahaasi. Ma aqalka sare baarlamaanka sanadar Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaana marka dahafuray daha noocyada kale ee sanataradana si weyn ay ugu doodeen.
Go-aanka waxa weeye kolka 44 xubno 8 guddi ayaa 4 noqonaysa aan ka dignay 6 inay noqdaan 4 ay noqdaan 5 afartan iyo afartii xubnood dhammaantood kolkaas sidaasay gudigii u gelayaan. Fikirka kale ee jira waxa weeye waxaan rabnaa waxaan matalnaa dowlad goboleedyo ayaan matalnaa gudi kasta dowlad goboleed kasta inay xubin ku yeelato oon dowlad goboleed ka maqnaanaya ayna jirin. Horta waxa weeye fikirka qaabka aan u dhignay kaas weeye waxaan ka yaabanahay oo aad iyo aad uga yaabanahay in guddeedii qaarkoodna lagu rarmo qaarkoodna aan cidiba banaynin. Taasina waxay keentay marka inaanu annagu u fadhiisanno oo aanu kolkaa guddiyadii wada dhammaystirno oo guddi walba tiradii loogu talagalay dowlad goboleed kastaaba ku jirta gelino. Maanta waxaan rabaa yacni bal maanta inaan ku dhawaaqno maanta kolkaa waxaan idhi waxa ka horeeya horta inaan aqalka bal arintaas aan kolka ugu horeysa aan ka wada hadalno u sheegno kolkaan u sheegno kadib berri kolkaa aan guddiyadii aan soo bandhigno. Waxaan kolkaa rabnaa guddi waliba guddoonkiisa isagaa dooranaya yacni guddi waliba wuxuu yeelanayaa guddoomiye ku-xigeen iyo xogaye. Waxaa kaleen rabnaa in gobol walba dowlad goboleed kasta ay guddiyada guddoomiye ku yeelato mid ka mid a kolka ka kale uu ku yeesho gudoomiye ku xigeen ku kale ku yaani saddexda xubnood guddi waliba kolka inuu ku jiro weeyo yaani guddiga doonana ku jira guddi hadduu ku jiro gudoomiye yaani guddi kale gudoomiye ka noqonaya gudoomiye ku xigeen hadduu mid ka noqdo ku saddexaad buu ka noqonaya xogey qaabka ku talagalka iyagu horta kaas weeye iyo qorshaha aan rabnaa sidaas weeye waxaan codsanayaa aqalkani haddii 4 sano uu soo shaqeeyey aqal wuxuu ahaa sharaf ku leh oo waxaan sharci iyo nidaam ahayn muu ku socon kalsooni isku wada qabay sidoo kalena waxaan karaabaa kanna inuu sidii noqdo oo uu noqdo aqal u shaqeeya dadkiisa iyo dalkiisa oo is-aaminsan oo wada shaqeeya oo dalkan wuxuu u qaban lahaa shuruucdii uu dalkani ku shaqeyn lahay waxtarka u ahaa inuu soo saaro kuwa jirana wixii ka jira uu saxo ee u arkaayo inayna sax ahayn wixii maqanna yacnii hay-adahaas guddi waliba uu inuu soo jeediyo wixii sharciyaa ee u baahan yahay ee u arkaan in dalka waxtar ay u tahay maanta waxaan rabaa intaa inaaga hal shayna waan ku gabagabaysanaya anigu qabiil waa diidanahay dowladan lagu noqon maayo baan qabaa sababtaa qabiilka la sheegayaan waxba isu ogolayn waxba isuma ogola maxaa ninkii loo odhan jiray gaari waan xiganayaa wuxuu yidhi uf qabiil anigaale wuxuun baa ku adeegtaa qof iskii kartidii isu taagi karaynin isagoona cid ku tiirsan una haysta anteena ayaantuu dembi geysto inuu ka howdgala heesto kolkuu dembi galo ayuu yaa tallaa yaa ree hebel ay leeyahay laakiin kolka hore ree hebel shaqo kuma leh micnaheedu horta kaas wey micnaha uu leeyahay kaas wey abwaan cabdidhux nin la yidhaahna wuxuu yidhi waa dacar qabiilku yaa diiday odhan kara dadka yaa hor iman kara hadal deeqo odhan kara kasban kara rag iyo dumar oo xuma ka daahira ani waxaan qabaa labadooduba inay sax ku yihiin weeraha qiimaha badan ay inoogu digayaan dadka soomaaliyeed ay uga digayaan inaan qabiil waxaynu joognaa 22 sano oo carta yacni kolkii dowladdii hore burburtay arday ka soo bilaaban waxaynu ku falaynay 4.5
golahan markaan ka tirsannahay golo sharci dejinaana horta inaan maskaxda ku hayna waayo annaga geedkii iyo dhaqankii iyo xeer jajabkii iyo waa ka soo tagno ma joogno golahan aan joogna qaanuun iyo sharci iyo nidaamaa kalahay sharciga iyo nidaamka iyo qaanuunka xeer hoosaadaa qoran hadda noo yaala xeer hoosaadku muxuu ka dhahayaa hadduu xeer hoosaadka ku qoran yahay ahlan wasahlan ra'yi kaloo ka furan male waxaad xaq u leedihin inaad xeer hoosaadki wax ka bedeshaan inaad raacdaanna xaqaa u leedihin cutubka 8aad qodobkiisa 61aad faqrada hoosaadka golaha aqalka saraa waxay sheegaysaa golahaani waxa uu xaqa u leeyahay marka guddiyada la dhisayo wuxuu xaq u leeyahay oo kaliya inuu xubnaha oo ku kala buuxiyo guddiyada guddiyada siday u kala galayaan ayuu golahaani ka heshiin karaa macal guddoonka laakiin sida uu isaga dhexdiisa guddigaasi si dooranaya ikhtisaaska fadhigan ka mid maaha guddiga iska leh inuu maamulkiisa iyo madaxdiisa doorto marka mar hadday dee qodob noo qoran ay tahay oo ay sharciga ku caddahay oo sharcigu uu sheegaayo wuxuu leeyahay golahu wuxuu samayn karaa wuxuu xubnaha u kala qaybinayaa guddiyo aynan ku jirin madaxda guddiyada يعني ما تسايا قولهان قضبك السحد وسو الرضايا عطبك السديداد قضبك اللحظيني كوبات فرقاد كوبات واي حروساتك مركاني وحنا مسانا هاي انتنا وحا اسكو كان هاي انكو وذا شقين كرنا هاي ووحي نوقر رأي كما شقين كرو ماشي وحكا قريهين ووحكا يالان وحا رأي إيمان كرا هدين انجيرين وحاد وقيحان وحروساتك كوقران أما الدستور كدالك كوحادي مركا اين انجيرين ايان وحي اصب سمين كرنا طاورتان وحان قباد دودي كما فرنا هلو داي وقديد اي قد حذيني استورتا قضب كليتان رباين انك هالو إن قبيل كالوقع بصدو إن دولة قبلال دوقع بصدو هرتو حفرقي يوم الحياة أنا وحنا مثلاً هاي مرة والبا قبيل كيان فرسميني ناي ربنا أنا سكالة ودقنون حايران ميلك اللي حيني ناو قرح سني ناو بس لكن فرق وين ومد حياة إن ريره باللي يرادو قدية دو قلهاني قولي إلا غور ما نكسو قد بينا إن أن معلوم والبا قبيالة دا دي جنو إلا غور ما أن اسكو كالسونانا إنا إلا غور ما نكوليفكيشن يأقون يقفك وحا أو برتي يوحا أو يقانا إني شقيان لقاريا maalin walba ma waxaan joogaynaa reer hebel aan la ku qaybiyo ama isteed hebel aan la ku taas waxa weey kalsooni daraas ama ka muuqata meesha dhexdeed ana waxaan qabaa gudiyada marka la dhiso hadii gudiga arrimaha dibadda ama gudiga maaliyadda ama gudiga arrimaha bulshada ama arrimaha gudaha mid ka tarbta ilaaha gudiyada mid kamida hadii qof isteed ka yimid oo madax ka noqdo macnaheedu ma waxay tahay isteedkaas qofka ka yimid baa gudiga iska leh oo gudigaas inta kale ma matalay gudiyada anaga aan dhisaynaahay ama isteedyada oo dhan oo si siman u matalaya qofka madaxda ka noqda isteedku rabaa ka yimaad marka wax macnaheedu ay sameeyneysa gudoomiyaha gudigu waa inuu isteed hebel ka yimaada oo la qaybiya ma jirto waxa macnaha sameeynaa waxa waa dad gudigan ku shaqeyn kara dad awoodiisa garanaya dad meelaha wax ka jiraan gudigan yaqaano fahamsan oo maaratay gudiga dhismihiisa iyo muqaalkiisa iyo shaqada u taala garanaya ini gudiyada madax ka noqdaan oo qabtaan waayay mid gudiyada danta ugu jirtaa laakiin hadaan ku soo baan salaaxno meel hebla qof ka maqan tahay macnaheedu waxa weeyaan waxa dhici karta gudi la xubnood ka kooban in la yiraahdo qofkii ugu mudnaa isagoo dhex jooga inuu qof kale ku soo baxa dhici karto ku yimaad marka ani waxaan qabaa gudiyada hadii la qaybiyo oo gudi walba khaanadiisa la geliyo waxay ka dambeeyaa halaysu dhaaf yaan la faragelinin ilaahumay hal isteed ka wada yimaada yaan la maamulin aan kasoo gudubna waxaan maalin walba la qaybsanayo oo dhulka ilaahay loo sii geynaayo gudigaasi doorasho ha galo gudi walba ha isdoorto ha la tartamo yaan la hor istaagin yaan la hor istaagin waxtarkii golaha yaan la hor istaagin qofkii golahaana wax ka qaban qofka kaambeyn gareeyay dadkiisa qanciyay wax ka dhexkeensaday macnu sameeyay waayo adigu aad u caburinaysaa oo hoos ugu celinaysaa qof kasta oo halkan fadhiya dumux u leeyahay rabitaana ku jira waxa ka dhex guuxay waxba uu rabaa inuu sameeyo marka golaha aan u dhaafno inuu xurriyadiisa isku maamulo oo gudi walbaaba gudoonkiisa si madax banaana u soo doorto state-kii de ay u soo taabi weysay inuu wax ka dhex keeno bariyo uu ta ismuraajiceeyo dad wax ka dhex keeni kara keensanaya maayada ceeba laakiin yaan lagu saleyn inaan qaba aniga waa qodob sharci ah oo aan laga gudbi karin haddaan sharciga la bedelaynin dooda ku saabsan totally reer hebel aan wax ku qaybsanno iyo saas aan wax u qaybsanno aan joojinaan qaba
anigu waa koobaya hadalkayga waxaan rabaa inaan wax yar refer galayo ama tix raaco dhinaca maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada iyo qabiilka waxaan isleeyahay markaan aragtay ahaan iska hadlo aniga qabiilnimo soo dooran state-kan ka soo baxay baarlamaanka ayaana codka i siiyey aan ku imid meeshan waxayna matalayeen state-ka aragti ahaan waxaan qabaa haddii gudoonku intay eegeen foomamkii aan buuxinay oo meelana laisku raray meelana eber laga dhigay xaq bay u lahaayeen inay isu qaybiyaan waayo iyagu ka shaqaynmayaan meelaha muhiimka ah oo laga tegay oo hadda shaqadana ay u leeyihiin inaan ku tixgelinaan qabaa aragtidayda waxaan ku khatimayaa haddii gudoonku ay soo maamuleen oo iyagu ay soo bandhigeen oo yidhaahdeen gudiyadii sidaasaan usoo qaybinay welina aan la gaarin gudoomiyaashii aan dooran lahayn waxa kale oo dhan waxay noqonayaan waxay naga dhexdeennaaho gudoomiyuhu wuxuu ka soo bixi doonaa iyo gudoomiye ka-xigeenku xubnaha la doortay ama lixda ama afarta aragti ahaan waxaan qabaa aan u dayno sida ay usoo gudbiyeen qof walibana meesha uu ku soo bixi doono nasiibkiisa ilaahay ha siiyo anigu saddex meelood baan calaamadiyey saddexdaba inaana ku soo baxayn waa ogahay midun baan ku soo baxaya mana aqaan miday noqon doonto waa midda iyagu iisoo gartaan haddii aan laygma ilaahayna waafajiyo waxaan qabaa aynu ku kalsoonaano saasna aynu u dayno waa mahadsantihiin
fariin dadweyne.
Naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed, waxayna leeyihiin xaquuq la mid ah dadka intiisa kale, sida waxbarasho tayo leh, shaqo ku habboon, matalaad siyaasadeed, iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka. Laakiin nasiib darro, dadka baahiyaha gaarka qaba tixgelin iyo turjisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda, gaar ahaan goobaha waxbarashada, shaqada, daryeelka iyo ciyaaraha. Waxaana weli ka horgudban caqabada ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan. Sida ku cad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan Soomaaliya ay meel maraysay, dadka lixaadkooda uu soo dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale, iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaamin baahiyahooda gaarka ah. Waayo haddii dadka naafada ah wax la baro, dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka, waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maaraya, isla markaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah. Si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo middooda muwaadinnimo, waxaa hay'adaha dowladda iyo kuwa gaarka ahba la gudbun in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin, lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka, iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan.
Ogow, naafanimadu ma aha itaaldarro. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday tuubta nabadda Soomaaliyeed, Somali Peaceline, iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada caruurta, Save the Children.
shirkadda caalamiga hormuud 4GLTE mobile internet
yaa guuleed oo beledkiya timidaan maqlaya ma la qabsatay horta
internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada
guuleed ma maqli mi xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom
guuleed xirmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah
waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa
ugu shubo evc blas xidig 724 xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afargees okay ama garaac xidig 126 afargees
walaag intaas dheer kala hariir adeega macaamiisha 141
ama facebook geeno ah facebook.com/hormuud hormuud 4GLTE
yaasiya ku raaxayso internetka hormuud
goob kasta
iyo goor walba
taxi
ha walaal
ee waxaan rabaa inaad geyso bankiga salaam
waa maxay adiga maalin kasta degdegna way kugu jirtaa bankiga salaamna waad u sii carareysaa
walaalow ee lacag badan baaga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabaa degdeg inaad ugu geysaan rabaa bankiga
oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeega deeqtoon
maya adeegoona muxuu yahay
adeega deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo mobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bankiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonto adigoo sidoo kalena kala socon kara haraaga
Masha Allah, adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe, subaxa hore iyo saacad kasta.
Adeega deeqtoon.
Waa adeeg bulshadeeda ay u hibeysay Salaam Somali Bank.
Deeqtoon.
Deeqtoon.
Abdulle,
iska fiir hortaada.
Maanta ish ala aatahay.
Ishaada il caaru hay cuni.
Waliba waad faraxsan tahay.
Yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta Somtel. Qof haysta inta umru ku arka.
Runta.
Beenaxa igu raaca.
Waxaa jira xirmo mobile internet todobaadle ah.
Ogaalan ku ahay.
Taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka Somtel. Maxaad ka wadaa?
Yaa lagama jeestay karamiya.
Haddaad ku subata $2 waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin todobaad oo dhan. Yacni unlimited.
Ya taswaaba sababtan u sii dhisin kaarka Somtel
waa xirmadaata internet todobaadle ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkadu ugu talagashay macaamiisheeda
ha haddol waa ka noogan afka dhigta iyo gacantaba
xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig 1/1 afargees sidoo kale uga shubo ee dahab adigoo garaacaya xidig 1/1 xidig 62 kadibna dhameystir nambarka xidig $2 afargees ugu dambeyntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ee dahab reseller adigoo garaacaya xidig 444 xidig 2.54 gees.
Naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta xirmada todobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta Somtel.
Macaamil mobile internet ka Somtel nafsadaada ku soo
oo saluug la'aan ku isticmaal.
Salaam Somali Bank. Hormar dhaqaale ayaad ku talaabsatay halkee baad ka liibantay? Soo moogid in Salaam Somali Bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeena. Abshir, haddaad rabto motor, qalab guri, qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari, waado gaara Salaam Somali Bank. Ogow hadii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shariicada Islaamka inay ku maal gelinayso Salaam Somali Bank.
Salaam Somali Bank waa saaciidaha bulshada.
Salaam Somali Bank.
Marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto isbitaal ama goob caafimaad, waa 446 lambarka adeega gurmadka degdega ah ee bisha cas. Waa lacag la'aan 14 saac maalintii ee isbuuca.
Allah fadlan mi caawin kartaa?
Isdaji, waxa aan wacayaa nambarka adeega gargaarka degdega ah ururka bisha cas 446 ambalaas ayaana si dhaqso ah kuugu imaanaysa.
Allah ilaahay qeyr ha ku siiyo.
Marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag, waqtigu yuusan ku dhaafin ee waa nambarka adeega gurmadka degdega ah bisha cas 446. Fariintan waxaa idin soo gudbinaya ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
qorsheynta maamulka Soomaaliland ayaa maanta lagu yareeyay golaha wakiilada ee maamulka Soomaaliland. Waa waxyaabihii su'aalihii la horgeeyay ama markaa xildhibaanadu ay weydiiyeen. Waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaha magaalada Hargeysa noogu soo warramay Axmed Maxamuud Goor.
Wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland Umar Cabdullaahi Bade oo ay weheliyaan mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda qorsheynta ayaa hor imid fadhigii maanta ee golaha wakiilada, halkaas oo uu golaha uga warbixiyay shaqada ay wasaaraddiisu qabato, iyagoona xildhibaanadu halkaasi wax ka weydiiyay qorshayaasha wasaaradda iyo sidoo kale shaqooyinka kale ee ay wasaaraddu qabato.
Dhowr wasiir oo ka bilaaba qoliga golmuhu aadka وعوضيه يقولي موايين وزيري قاشاني وغوري ودفايلالي شرعي غوري صوتة طاولي وزيري شرعي تقرص كرا ساكا ويدهور فرديا وشرعي يسير روح صوتة طاولي
وكرا كفر حسن لهي شرعي كفر ديو شرعي لا عن كل شيء ديو وحقا وسائل دا شغل ايدا سؤالها من دونا ايو معلومات سلاسان يانا وحي شروع ينو كو شاهي ونقوم دون تمركا تاتا سان كورونيا inta aan fandaafo wasaaradda qorsheyntu waa wasaarad ka mid ah wasaaradaha qaranka shaqada ay qabtana waxaa si faahfaahsan u qeexay xeerkii kala xadaynta awoodaha xukuumadda oo ilaa 14 qodob oo shaqo ama hawl oo tabar soo saarta qorsheynta qeexay. Hawlaha marka la isugu ururiyo ee loo bedelo sida caadiga ah marka la sameynayo institution dowladeed, waxaa horeeya shaqada la ururiya waxaa loo qeybiyaa process wax la yidhaahdo hannaan. Marka 4 hannaan baa wasaaradda qorsheynta laga rabaa inay ku shaqeyso. Hannaanka koowaad oo ah kow xog ururin, iyo hannaanka labaad oo ah qorshe, iyo hannaanka saddexaad oo ah in qorshaha ay samayso nidaam iyo qorshe laisugu dubaridayo, iyo kaw dambeeya hannaanka afraad oo ah hannaanka dabagalka iyo qiimeynta hawlaha mashaariicda iyo barnaamijyada. Marka la ururiyo 4 hannaan bay iyo kusoo ururaysaa, oo hadda qaab dhismeedkii wasaaraddu hadda ilaa 6 waaxoodana wuxuu ku salaysan yahay 4 process ee guud ee ku salaysan yahay. Ka koobaad waa qorsheynta. Qorsheyntu sida caadiga ah waxa weeye qaran iyo wixii ka hooseeya wixii ka sarreeya labaduba ee waxay ku socdaan qorshayaal. Qorshahaasina wuxuu noqon karaa mid muddada dheera 20-30 sano, ku muddada dhexa 5 sano, iyo ku muddada dhow waxaa laga yaabaa inuu 3 sano ilaa 1 intaba uu noqon karo. Qorshayaasha marka agaasinkooda iyo waxaa lagu muhiimsan qorshaha la dhaado NDP-ga, National Development Plan, waa qorshaha horumarinta qaranka oo kulley barnaamijna si faahfaahsan loo sharxi doono. Intaa waxa ku xiga waa lama samayn karo qorshe haddii aan lahaynin muxuu ahaa xog. Xogtuna waxay u baahan tahay 2 hab iyo ma ku helaa in la sameeyo sahan oo wasaaraddu ay sahan la samayso, ama dhaqaalaha la ogaado, ama arrimaha bulshada, ama arrimaha kale ee qaranku u baahan yahay wax lagu ogaado. Habka labaad xogta lagu helaana waa xogta maamulka oo xogta ay ururiyaan wasaaradaha waaxaha iyo hay-adaha kala duwan ee qaranku, oo marka la isu geeyo noqoto xog loo isticmaalo qorsheynta iyo qiimeynta labadeeda.
Axmed Maxamuud, Dalsan TV, Hargeysa.
qaabilsan abaaraha ayaa kulan qaatay madax ka socota hay-adda qaxootiga adduunka. Ambaasador Maxamed Cabdi Afi oo ah ergeyga hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR qaabilsan geeska Afrika uu weheliyo Aged Gaes oo ah marka madaxa UNHCR Soomaaliya ayaa warbixin ka siiyey usha baaxadda ee UNHCR ee kooda arrimaha qaxootiga barakacyaasha iyo gurmadka abaaraha. Dhinaca ciise ayuu ergeyga warbixin ka siiyey ambaasador Afi oo lahaa hortuminta u leh xafiiska ergeyga, isagoona hoosta ka xariiqay ahmiyadda uu madaxweynaha siinayo gurmadka abaaraha iyo xaluulidda qaxootiga iyo barakacyaasha. Labada dhinac ayaana isku raacay inay si dhow ay u wada shaqeeyaan sida ugu habboon oo sor loogu qaadi karo wacyiga waxqabadka qaxootiga Soomaaliyeed ee gobolka u fidsan barakacyaasha dalka gudihiisa markaasi ku tabaaleysan. madaxweyne xasan maxamuud ayaa cabdiraxmaan cabdishakuur u magacaabay erga gaarka ee arrimaha bini-aadanimada iyo abaaraha, markaasi uu u qabto xaaladaha markaa taagan ka soomaaliyeed abaaruhu ay dhibaatooyeenna markaa ergaar bini-aadanimo ay u helaan. Waxaan caawa barnaamijka wareega wararka afarlabaatanka saacadaha dhexdalsin magaalada Muqdisho qaarta dhegeysa waa naginta barnaamijkan geysanta ku kulmi doona siyaasi nabadgelyo.